Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Státní bezpečnost o mě v 80. letech pečovala nepřetržitě. Z archivních spisů jsem o mnoho let později vyčetl, že se mě příslušníci STB pokoušeli připravit o akreditaci a také se mě snažili zdiskreditovat. Dělali to ale neuvěřitelně hloupě a nakonec mi jen vyrábili hrdinskou pověst. Říká v rozhovoru pro Paměť národa a příběhy 20. století americký novinář Julian Nagle. V posledních týdnech vystupoval v českých médiích především v souvislosti s 30. výročím listopadu 1989. Působil tehdy jako zpravodaj Hlasu Ameriky pro střední a východní Evropu. Julian Nagle se však o Československo zajímal od dětství. Poprvé přijel do českých zemí roku 1973, naučil se česky a dnes také žije v Praze. Kde se ten zájem u rodilého New Yorkčana vzal? Tím jsme se zabývali v předchozích příbězích 20. století. Najdete je na naší internetové stránce, přesněji na stránce Českého rozhlasu Plus. Já teď jen připomenu, že Julian se narodil roku 1955 a jeho rodina má evropské kořeny. Dnešní druhá část pořadu je věnována Julianovu pobývání v Československu v pozici novináře Hlasu Ameriky. Provází vás Adam Drda. Zpravodajem Voice of America pro východní a střední Evropu se Julian Nagle stal v polovině 80. let. Absolvoval bezpečnostní pohovory a novinářské zaučení, trvalé sídlo měl ve Vídni. Jak už řečeno, do Československa jezdil pravidelně od roku 1983. Sledovali ho příslušníci státní bezpečnosti, kteří měli představu, že je agentem americké CIA. Nasazovali na něj řadu donašečů, podle Juliana byl jedním z nich také jeho přítel Martin Strnadel.
Já jsem pochopil, že po nástupu do Hlasu Ameriky to bude složitější dostat vízum, jestli vůbec. To jsem pochopil. Ale všechno pěkně po pořádku. Jakmile státní bezpečnost slyšela, že nastupuje Hlasu Ameriky, museli změnit taktiku a plány. Oni stejně čtyřikrát do roka zkoumali, co se dozvěděli, co je třeba dělat v příštích měsících. A v roce 83 měli v plánu nalákat, jak je tam napsáno ve svazku, do nějaké sovětské vojenské základny na okraj Prahy při příležitosti nějakého dne otevřených dveří, že Martin Strnadel o tom mluvil se mnou, že bychom mohli někdy do Milovic, že zrovna tam byl a mluvil s velitelem a tady jsou nějaké památky z Milovic, které mám dodnes. A bylo by hodně zajímavé, jestli bych nechtěl tam se podívat někdy. Já jsem řekl, Martine, neblázni, nejsem vůl, jako do Milovic nepůjdu dobrovolně. Ani náhodou. A plán nicméně prostě měli, byl, jak by řekli, součinnost sovětskou ambasádu z GRU, s Federálním ministerstvem národní obrany a s Federálním ministerstvem zahraničních věcí, aby mě tam chytli, že by Martin nebo někdo jiný by mi půjčil dalekohledy nebo kameru a by mě chytli, špion. A pak by mohli mě vyměnit někdy za nějakého skutečného špiona jejich.
A jenom se ujišťuju, Martin byl spolupracovník.
Ano, byl. A dřív už, než potkal mě, byl spolupracovník. A tak, jakmile se dozvěděli, že nastupují Hlasu Ameriky, jsem už byl v jiné kolonce a byly jiné zájmy.
Jako zaměstnanec Hlasu Ameriky, tedy v dobové komunistické hantýrce imperialistické štvavé vysílačky, přijel Jolyon Negele do Československa poprvé koncem roku 1984. Cestoval vlakem z Vídně.
Byl jsem osčesorovaný, což nebylo poprvé. S tím jsem počítal, já jsem dal na vízum, že pracuji v Hlasu Ameriky, že zaměstnavatel Hlas Ameriky, napsal jsem anglicky. A já jsem musel už tehdy, už rok, od začátku roku 83, nebo z jara 83, jsem musel nahlásit u tiskového tajemníka na ambasádě ČSSR ve Vídni každou návštěvu do Československa. Nemohl jsem ucházet o normální turistický vízum. Tak oni věděli předem a dali mi vízum. Ale napsal jsem jako, že cíl je turismus. A při zpáteční cestě pohraničník nastoupil do vlaku v Táboře směrem na České Velenice, přišel ke mně a začal, koukal, že je tam napsáno Voice of America. Možná, že to viděl až dodatečně a vrátil se. Každopádně přišel ke mně potom a řekl, až přijedeme do Velenic, tak vystoupíte se mnou a berte všechno, svoje věci s sebou. Tak jsme šli na celnici, jenom my dva. A on řekl, tak všechno ven. Kde má to adresář? Já jsem řekl, já adresář s sebou nemám. Nevěřím. Kde to máte? Já jsem řekl, to nemám. Všechno ven z vaťochu. Tak, kapce, všechno ven. A tam byl jeden malý kus papíru. A na tom byly napsané jména a telefonní čísla. On řekl, vy jste mě lhal. Máte adresář, že jsem řekl. Ale ukažte mi, kde jsou adresy. Vy jste chtěl adresy. Tady nejsou žádné adresy. A byl naštvaný, pochopitelně. Pak našel diapozitivy, které jsem dostal od Martina. On řekl, co to je? Já jsem řekl, to jsou hroby, případně kameny, které vzpomínají na padlé americké letci na Moravě, které zahynuli za vaši svobodu, jsem mu řekl, do očí. A byl ještě zuživější. Ale nemohl najít nic. Tak on konfiskoval ten papírek s těmi telefonní čísly. A nechal mě nastoupit zpátky do vlaku. A byl jsem hodně nervózní. A Vindobona musela čekat půl hodiny minimálně ve Velenicích kvůli mě. Já jsem pak sepsal dálnopis adresovaný tiskovému tajemníku Public Affairs Officer na americké ambasádě v Praze. A vysvětlil jsem, co se stalo. On byl taky naštvaný. Odpověděl, že nemám cestovat do Československa bez znalosti americké ambasády a žádné další cesty, dokud nedostanu akreditaci. A že na tom pracuje. A trvalo to několik měsíců a zřejmě musel dostat i souhlas z Washingtonu pro svůj plán. A nakonec, a to je potvrzeno i v mém spisu, že se šel na federální ministerstvě zahraničních věcí s lidmi tam z tiskového odboru a vysvětlil, že poté, co zamění i vláda odmítla mou žádost, že pokud Hlas Ameriky nedostane akreditaci, že zpravodaj Československého rozhlasu v New Yorku bude moci cestovat maximálně 30 mil, teda 50 kilometrů z Manhattanu. No a tak rozhodnutí předali oddělení pro mezinárodní spolupráci ústředního výboru komunistické strany Československa a oni se rozhodli, že nemají se čeho bát. Údajně.
Vy jste nakonec tu akreditaci dostal?
Dostal.
Díky diplomatickému úsilí?
Spojených států, ano. Spojených států. Jinak bych to nedostal.
Vzpomíná Jolyon Negele.
Posloucháte příběhy 20. století.
V pozdně totalitním komunistickém Československu se západní novinář samozřejmě nemohl, nebo spíš podle záměrů státního aparátu neměl pohybovat zcela svobodně. A to dokonce ani akreditovaný novinář. Na to Jolyon Nagelen nechtěl přistoupit. Jeho první příspěvky se týkaly náboženské nesvobody a politicky účelového falšování historie.
Šel jsem na ministerstvo zahraničních věcí, kde jsem byl přijat šéfem tiskového odboru a další pár soudruhů vysvětlili mě ty povinnosti. V podstatě mě varovali, abych nenadával na politické, politicko-společenské, ekonomické zřízení tohoto státu, jinak to bude zlé. Použili trošku jiná slova, ale to bylo prostě to poselství. A že budou velmi pečlivě sledovat to, co dám do éteru. A organizovali pro mě několik rozhovorů s vládním mluvčím Koužilem, teda mluvčí Lubomíra Štrougala. A bylo to kolem před 40. výročím končení druhé světové války, osvobození Prahy a tak dále. No, tak já jsem namířil rovnou z ministerstva z Černického paláce na Hradčanské náměstí a šel jsem do arcibiskupského paláce sněhové Vánici a na vrátnici jsem požádal rozhovor s kardinálem, protože jsem chtěl, aby to bylo jasný jak papalášům na zemi, tak posluchačům, že nesloužím prostě tomuto režimu, že sice jsem tady akreditován, ale psát budu o čem si já. A vratní, v té chvíli, jak vratní mě přijal, otevřela se brána a najížděl limuzínu malou kardinála a on kardinál Tomášek neměl moc času a řekl, tak věci, co chcete, jsem vysvětlil, on řekl, tak zítra. No, to byl asi ten první, pak s tím vládním mluvčím z toho nic nebylo, sice jsem natáčel ten rozhovor, ale po ukončení soudruh Koužil prohlásil, že to jako nepoužijte tu nahrávku.
Jakože ji nemůže.
Nemůže, jo, že nechtěla, aby to bylo v éteru. Já mám dojem, že nikdo v tomto státě ani netušil, kdo byl vládní, že vláda měla mluvčí.
A ten Tomášek jenom, kardinál, to už bylo období, kdy on byl, protože kardinál Tomášek měl období, kdy, řekněme, nebyl příliš kritický k tomu režimu.
Kritický byl, měl stížnost, jako všichni v oboru náboženství, ohledně vládnímu zmocněnce pro církevní otázky. Ne všechno bylo na mikrofon, ale do mikrofonu, ale byl dost kritický. Popsal jeho záměr s Velehradem, z pouti na Velehrad v červnu a ještě přípravnou pouť v dubnu povzbudit národ. Byl absolutně jasný, jako tam nezakryl nic. A pak jsem udělal rozhovor ještě s tím tajemníkem pro církevní záležitosti, Janků se jmenoval, tuším. A ještě s šefem židovské obce, Desiderem Galským. To je zajímavé bylo s Galským, že ten rozhovor začal v jeho kanceláři a se rozhodl, že tam nemůžeme mluvit otevřeně. Šli jsme na ulici a nabídl mi, že bychom mohli se podívat do nedávno tedy objevenou rituální lázeň, která se nachází pod ulici poblíž Pinkasovy synagogy. Byla tam jedna žárovka, zeptal se mi, jestli si myslím, že jsou tam mikrofonky. Jsem řekl, no, jak to vidím, asi ne zatím. A tak mi vyprávěl o té složité situaci, co on čelil s režimem.
Čili ten první příspěvek byl
o náboženství.
Náboženský svobodě, respektive nesvobodě.
Ano. A to, s tím jsem pokračoval na jaře roku 85, že jsem byl na Velehradě dvakrát, na té přípravní pouti a na té hlavní pouti, začátkem července. A pak jsem taky napsal zprávu nebo reportáž k 50. výročí amerického osvobození západních Čech, západního Československa.
A to bylo v době, kdy se vlastně to osvobození s americkou armádou nepřipomínalo ještě vůbec. Že?
No, kromě toho, že velvyslanec případně první tajemník a tiskový tajemník velvyslanectví Spojených států cestovali po místech, kde nějaké památky byly. A v Chebu na rozcestí taková byla a i na různých místech, nejen v západních Čechách, protože letci spadli, byli zabity na Moravě poblíž Olomouce a tak dále. Tak oni cestovali po krajině, ovšem byli kritizováni v jednom úvodníku, tuším, v Rudém právu, který obvinil ty američtí diplomaté za nekrofilii, že chodě jezdili po hrobech amerických. A to jako to nebylo k smíchu pro ty diplomaty. Oni byli dost jako naštvaní na to.
Jak velký prostor jste věnoval té opozici v Československu?
Stále větší. Ale vzhledem k tomu varování v začátku ze zamení, chtěl jsem být trošku opatrný. Tak ano, s Tomáškem, tak jaký argument by mohli na mě tehdy použít. A taky s tím americkým osvobozením, jako taky mě nechali stát pod tribunou na Letné, když měli tu vojenskou prohlídku, tak to bylo i v jejich zájmu. A s disidenty, tak postupně. Mluvil jsem s poprvé v první rozhovor s Václavem Havlem, tuším, bylo v roce 86 na jaře. V roce 85 jsem byl na pohřbu Seiferta a tam jsem viděl Havla dvakrát, jak mu bylo estebáky zabráněno vstup jednak do Rudolfína a jednak vstup na hřbitov v Kralupech. Ale s ním jsem tehdy nemluvil, jako byl obklopen estebáky a nebylo to... Jako mohl jsem to sledovat a o tom reportovat. Jo. Pak přes Ivana Havla jsem udělal rozhovor pak asi na jaře roku 86 s Václavem Havlem v bytě Zdenka Urbánka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Julian Nagele působil jako zpravodaj Hlasu Ameriky nejen v Československu, ale také v dalších zemích tehdejší střední a východní Evropy. Tady je třeba říct, co možná mělo zaznít už na začátku. Natočili jsme spolu pro Paměť národa asi 6,5 hodiny jeho vzpomínek a ještě nejsme u konce. Vtěsnat ten pozoruhodný a naplněný život do dvou dílů příběhu 20. století je nemožné. Julian zajímavě mluví o situaci v pozdně komunistickém Československu a srovnává ji s Maďarskem a Polskem, tedy se zeměmi v různých ohledech svobodnějšími. Mluví o tom, na jaké obtíže jako novinář narážel v Čechách i na Slovensku při rozhovorech s představiteli jakékoliv oficiální instituce, počínaje jednotným zemědělským družstvem a konče například bankou. Zabýval se lidskými právy, ale také například katastrofálním stavem životního prostředí či ekonomikou. Zájemce o podrobnosti mohu snad odkázat na internetové stránky Paměti národa, kde se celé interview za pár týdnů objeví. Akreditace Juliana Negeleho v Československu byla od roku 1985 pravidelně obnovována. To ale neznamenalo, že by přestal mít potíže se státní bezpečností. Ta se kvůli tomu dokonce dostávala do rozporu se zájmem ministerstva zahraničí, protože komunistické Československo už tehdy nestálo o mezinárodní rozmíšky. O československé tajné policii neměl Julian Nagele valné mínění.
Jak velký byl ten zájem tajné policie u vás?
už alespoň věděli, s kým mají tu čest. Dřív jim nebylo jasný, je ten amík agent CIA, nebo čím je. A pak, když pochopili, že jsem akreditovaný ze zamění, že jsem zpravodaj Hlasu Ameriky, státní bezpečnost, alespoň někteří příslušníci, případně útvary, se snažili mě nějak odstranit tím, že se snažili přesvědčit neúspěšně naštěstí kolegům na ministerstvě zahraničních věcí, aby neprodloužili mou akreditaci třeba. Tak mě sorovali. Nejdřív sorovali a pak dostali stížnost. Jednak ode mne, jednak ze šéfa tiskového střediska pro zahraniční novináře v Praze, že jsem si uvědomen, že jsem sorovan a je to kontraproduktivní, protože samozřejmě o tom pak píšu a kde je ta tajnost a jaký budou mít z toho nějaký zisk, žádný. Tak sešli se a rozhodli se, že je třeba postavit agenturní síť.
A co to znamená, jakoby pavučinu lidí nasazených na vás?
Ano, ale to už měli stejně, tak často jako v každé byrokracii, když člověk čte ty spisy, mám pocit, že ani sami nečetli svoje spisy dozadu hodně, jako pečlivě. Jo, tak v roce 81 byli přesvědčeni a v roce 82, že nejsem agent CIA zřejmě a pak najednou Američan mluví česky, agent. Jeho bratranec, Brit, dělá pro Reutera, jasně, agent. Jako primitivismus, což bylo stále víc vidět v průběhu 80. let, jak prostě přišla nová generace, nebo mladší, méně zkušení, případně druhořadí, intelektuálně méně nadaní a nedělají jako adekvátní profesionální dojem.
Jako tady nutný říct, že vy jste vlastně viděl svůj spis a to, co se dochovalo, že? Takže je to taky trochu to, co říkáte, podpoření znalostí těch materiálů.
Ano.
Ale jak si ten zájem jako vysvětlit? Byla to snaha, když už teda věděli, že nejste spolupracovník tajné služby, byl jste řádně akreditovaný novinář. Co to jako bylo? Zjistit, s kým se stýkáte, s kým máte jaký kontakty, kdo vám třeba co říká, jestli neobcházíte nějaký pravidla. Tak to je.
Jednak oni chtěli být v obraze a někteří bedliví příslušníci STB byli přesvědčeni, že moje vysílání, moje příspěvky do Hlasu Ameriky, nebo vůbec, že Hlas Ameriky, stejně jako americká zahraniční politika byla antisocialistická, idiodiverzní a že je to třeba tomu zabránit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Měl ten zájem té tajné policie po dobu, tak sledování, o tom jsme mluvili, a bylo to třeba, že by vám, já nevím, tajně prohlíželi
ano.
Pokoj v hotelu, nebo...
Jednou jsem chytil pokojskou. V hotelu Yalta měla obě ruce v mém kufru. A nebo prostě mladší pokojská by najednou mě objímala. Přišla do pokoje, aby mi dala kalhoty nebo košili, která byla žehlená. A pak já jsem jí dal, 10 korun, 20 korun. Mě objímala a jako ne na vteřinu nebo dvě, ale já jsem prostě stál takhle.
Proč vás objímala?
Bůh ví, kde byla kamera. Já nevím, jestli prostě měla se odehrávat něco, ale já jako...
A tak to, teď jste byl svobodný muž, tak kdybyste měl něco
byl, ale tak hloupý nejsem, no. Tak s pokojskou v Interhotelu Yalta, ne, děkuji.
Ne, já to nemyslím z hlediska toho hodnocení té věci, jestli člověk měl mít něco s pokojskou, ale spíš mě to zajímavé, co by tím získali ty STBáci, že jo?
No, kompromitující materiál. Sice jsem nebyl ženat v té době, ale měl jsem přítelkyni, která taky často byla host se mnou v tom hotelu, tak
Rozumím.
Jo? Oni samozřejmě, když mluvíme znovu o tom spisu, tam je jasný záměr o diskreditace, o diskreditaci. Jenže já nevím, jestli nechápali význam toho slova, jestli byli tak tupí, ale já jsem neprožíval ani jeden akt skutečné diskreditace. Tak buď byli hloupí, nebo neprofesionální, nebo obojí, ale k diskreditaci nedošlo. Naopak, jenom ze mne dělali hrdinu svými blbými akty, jako činy, jako spustit vzduch ze všech čtyř kol pneumatik mého služebního vozu zaparkovaný před hotelem Jalta, nebo spostříkání auta bílou barvou, nebo vyhrožování.
A to vám vyhrožoval nějaký chlapík, který...
Chlapík v civilu v doprovodu Essenbáka.
A vyhrožoval jako jak?
No, to byl zase den Mezinárodní den lidských práv 10. prosince roku 88. Městský národní výbor dalo povolení, aby se konala demonstrace na Škropovém náměstí, nikoliv na Václavském náměstí, kde organizátoři původně to chtěli mít. Já jsem byl v kanceláři, na krátké návštěvě kanceláře italské tiskové agentury v Krakovské ulici a pak jsem se rozhodl, že jdu na metro dolů po Krakovské se podívat, jestli náhodou nejsou taky lidé kolem koně. A jakmile jsem šel dolů po schodech do vestibulu, mě zastavil Estebák, který mě hodil ke zdi, začal mě křičet, co jsem nahoře dělal, jsem mu odpověděl, že jsem prošel. A pak křičel na mě, že mám máslo na hlavě. A ten výraz, ani jsem, tomu výrazu jsem ani nerozuměl v tomto kontextu a jsem řekl, to ne maximálně dešťová voda nebo něco, kapky deště. A pak mě vyhrožoval, co bych řekl, kdyby on mi řekl, že moje akreditace v Československu se končí týžden do půlnoci, že bych musel navždy opustit Československo. A já jsem mu řekl, tak pardon, to bych bral jako anonym. Vy jste se nepředstavil. Já jsem požádal, že by si představil a rychle mě ukázal nějaké číslo. No, mně nestačí, když mě nedá čas to číst. Tak kdo má strach? Načež, jak jsem mu tak odpověděl, řekl tomu Essenbákovi, ať mi zapíše, prostě perlustruje. No, pak mě pustil. Mezitím šel kolem Jirka Dienspier, starší. Nedívil se, on prožíval daleko horší věci.
A zažil jste tady někdy nějakou situaci, která vám vysloveně otřásla? Jako
no to bylo být hozen na zeď od Estebáka mě otřáslo trošku, protože jsem to neočekával. Pak byla další příhoda, to bylo 21. srpna roku 88. Při demonstraci zhruba 10 000 lidí z Václaváku až kolem Národního divadla a nemohli přes řeku. A pak před Sláví došlo k provokaci ze strany policii, že vybrali jednu holku, oblečená v bílém plášti, velmi hezká blondýna, a začali ji tahat. A ona nešla dobrovolně a její přítel nebo nějaký chlap začal jí bránit a tahat opačným směrem. A pak najednou prostě přišli estebáci, teda bez uniform policisty a začali prostě bití. A pak to skandovalo, pískali lidé v davu. A pak policie začali prostě mlátit pendreky a lidé začali běhat pryč všemi směry, hlavně po národní a kolem Národního divadla a tak dále. To jako byl velmi nepříjemný. A přitom jsem byl obklopen po obou stranách estebáky. Tušil jsem, že kdybych vyndal mikrofon, okamžitě bych byl zadržen.
Byl jste někdy zadržen?
Ano.
A za jakých okolností?
Jednak to bylo na pohřbu Jaroslava Seiferta, přímo na hřbitově. To bylo poprvé, v roce 86. Byl zákaz natáčení a nechtěl jsem nechat svoje drahé magnetofony v autě. Tak jsem je měl v tašce, v kufříku, který jsem vzal s sebou na hřbitov. Položil jsem to na zem, ale pak stál jsem na nějak, nevím, jestli na hrob nebo na něčem vyšším, abych viděl, co se dělo. Mě trvalo tam najít ten hřbitov, tak jsem přišel trošku zpožděně. A najednou přišel chlap v civilu a odnesl mou tašku. Jsem na něj křičel, jak moc nahlas jsem nehol, právě prostě někdo promluvil v hrobu. A on šel ven, ještě další chlap, jsem řekl, co se tady děje? A oni řekli, tak do auta. Mě strčili do auta, měli mou tašku vpředu na klíně jednoho z těch estebáků. Pak jsme vyrazili po krajině. A já jsem řekl, jak může, pod jakým právem mě jako jste mě zatkli. Vy nejste zatčeni, jste jenom předběžně zadrženi. Jsem říct, taky, nemáte vůbec právo, máme podle paragrafu blablabla. No. Tak nahoru dolů, nevím, 10 minut, bylo to jako věčnost a najednou odbočili do pole. A uprostřed pole čekalo další auto. Vystupte. Tak jsem nastoupil do dalšího auta. Jsem se sakra, to se mi vůbec nelíbí. To znamená už, jako nikdo neví, jaký máme SPZ-ko a tak dále. A zase další 10-15 minut a pak jsem vystoupil v Kralupech do stanice veřejné bezpečnosti, kde jsem musel čekat v čekárně, kde byl prostě jízdní řád vlaku v Kralupech a portrét soudruha prezidenta. A měl jsem ty dveře trošku otevřené, tak jsem mohl vidět ty truchlici, agenty. Spousta byli buď oblečeny v černém, agenty, příslušníci, ale i agenty. Byly tváře, které jsem poznal od někud. Jestli byli disidenty, nebo odkud. Já jsem nemohl v té chvíli, ani teď asi už ne, pochopitelně. Ale jsem prostě poznal, že něco tady se děje. Přišli podat zprávu, nebo co. A po 30 minutách vyšel starší pán, dal mi zpátky doklady a řekl, ano, vy jste ne, ale můžete, jste řádně akreditovaný, můžete ven. A já jsem řekl, no a jak? Po 30 minutách v autě, jak mám najít cestu? Jo, vy chcete jako doprovod? Aha. Tak mě doprovodil k vchodu, no, k východu baráku a prohlásil, že teď můžu fotit, kolik budu chtít. Já jsem ani neměl s sebou fotit. A pokud vím. A pak jsem nějak našel hřbitov, kde byly ještě zaparkovány několik autobusů a nastoupili zrovna ty estebáci. Tak byl prostě celý dav estebáku. Tak během té jízdy jsem strach měl. Byl jsem zadržen před polskou ambasádou v Praze na Malé Straně. To je na delší popovídání, co se odehrávalo a proč to dělali. Pokaždé, když člověk je zadržen, tak to není příjemný.
Vzpomíná Giulio Negele.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po velkých demonstracích během takzvaného Palachova týdne v roce 1989, při nichž byly v Praze zadrženy a posléze obviněny stovky lidí, mezi nimi i pozdější prezident Václav Havel, referoval Julian Nagele o jednom ze soudních procesů. Je příznačné, že si nevybral ten hlavní.
No, tehdy, když byl zatčený Havel po tom Palachově týdnu, vy jste reportoval i z toho dalšího vývoje toho případu?
Ano, já jsem byl v procesu nikoli Havla, ale těch dalších Placáka a Petrové a spol. Každý věděl, že ty dva procesy Havlov a ten druhý proces se odehrávají týžden, ale v různých soudech. A já jsem chtěl být v jednom. Já jsem znal některé z těch zadržených, obviněných. A já jsem se bál, že kdybych nepožádal o povolení, abych byl při jejich procesu, to by bylo ignorováno, že nikdo by se moc nedozvěděl. Tak jsem vyloženě požádal o to, protože jsem dobře věděl, že Havel má jméno a bude tam narváno a stejně budou jenom tři novináři dovoleno do soudního sálu a že ty informace dostanu já, stejně jako posluchači Hlasu Ameriky, stejně. Ale ten druhý proces pro mě bylo jako takové osobnější a nechtěl jsem to nechat plavat. Někdo musel tam být jako svědek, proto jsem to vybral. Mluvil jsem i s rodinnými příslušníky, kteří tam byli těch obviněných a dal jsem pak do zpráv. A do dvou měsíců byli všichni propuštěni. Václav Havel 17. května.
Julian Nagele vzpomíná, že Československo vypadalo až do samého konce komunismu takřka nehybně. Všude v Evropě už probíhaly změny, zhroutila se už i berlínská zeď. Ale v Čechách se pořád nezdálo, že by měl komunistický režim padnout.
Ten strach prostě převládal. Oni věděli, měli 20 let normalizace a věděli, že mohli počítat prostě z důsledky protistátní, protisocialistické angažovanosti. A to zmizelo teprv po otevření berlínské zdi a že Sovětský svaz nereagoval násilím. A po 22. listopadu v Praze, když se šuškalo, že Československá lidová armáda by mohla intervenovat, že by zopakovalo to, co bylo v roce 69, a pak nepřišli vojáci, tak ten strach zmizel. Jakmile byl týžden přímý přenos v československé televizi, tak ten strach zmizel. A pak prostě ty demonstrace byly v stovkách tisíc.
To je strašně, myslím, důležitý, co říkáte, protože dneska člověk často čte, že v roce 89 a teď, já nevím, už byly volby v Polsku, už Maďaři otevřeli hranice, už padla berlínská zeď, už bylo jasný, že se to zhroutí. A vlastně já si to pamatuju tak, že to až do poslední chvíle jasný nebylo a člověk to tu neviděl.
Přesně tak. Státní bezpečnost stále fungovalo. Jako byli přehlcovaní událostmi, akcemi a tak dále, nemohli být všude přítomní a museli soustředit na některé věci a nechat jiné věci plavat. Třeba v mém případě v březnu roku 89 uzavřeli signální svazek na mě, pochopili, že je to úplně ztráta času a peněz ze státního rozpočtu, že mě sledují tak důkladně, analyzují neustále, že mají tolik agentů a tolik lidí z čtvrté zprávy, sledování a tak dále. K ničemu, to bylo absolutně jako, a dělali to od roku 81 do roku 89 a nenašli nic a změnili můj status na prověřovanou osobu, což by mohl být kdokoliv. Jako to. A ne, že by úplně přestali mě jako sledovat, ale je málo materiálu z druhé poloviny roku 89 téměř nic o mě.
Kdy jste začal mít dojem, že to tady nějak se, že to prasklo, že ten komunismus skončí?
V pondělí 20. listopadu. Až po první a poslední tiskovce v bytě Václava Havla.
A já to teda vemu postupně. 17. listopad. Byl jste tady?
Ne, byl jsem v Berlíně. Ve východním Berlíně. A jsem prostě 5 hodin jel do Prahy. A v Děčíně, v Teplicích, pardon, jsem vzal to stopáře, kteří vyprávěli o demonstracích v Teplicích pár dnů předtím, což jako na mě dělal dojem, protože to nebylo běžný. A tak jsem zaparkoval před hotelem a jsem šel dovnitř a recepční, která byla agentka státní bezpečnosti, mi řekla, tak tentokrát, pane Nagle, asi trošku pozdě, co? A jsem odpověděl, no to se uvidí. Nechal jsem věci v pokoj a šel jsem pěšky za Petrem Úlem a Anou Šabatou bez ohlášení. A Petr Úl byl doma sám a byl při odchodu a řekl mi, že má silný podezření, že byl terčem provokace.
S tím mrtvým studentem.
S tím mrtvým studentem a že bude muset vydat zprávu a že ještě musí něco prověřit a bylo by vhodné, kdybych odešel dřív než on, abychom nešli spolu. Což jsme udělali a já jsem šel ven, překročil jsem Anglickou ulici přes Čelkovské sady, kde jsem náhodou potkal Stanislava Milotu, manžel Vlasti Chramostové, který prohlásil něco v duchu, už to začalo, už je to tady, takový dav, pane Nagle, jste nikdy neviděl, jak je na Václaváku, teď stojí na telefonních budkách, tak jsem šel dolů a bylo to úžasný. Prostě z té horní části u muzea, jak jsem koukal dolů, a to bylo prostě moře lidí, ještě svítilo slunce, stáli na telefonních budkách i na autech. Policajti pasivní, jestli vůbec byli, estebáci přítomní a čekali na pokyny, jako poznal jsem okamžitě známé tváře z čtvrté zprávy, ale prostě nedostali pokyny, nic se nestalo.
A jste se potom pohyboval spíš, řekněme, mezi lidma v ulicích anebo kolem občanského fóra?
Kolem občanského fóra. Ráno prostě v pondělí 20. do bytu Václava Havla, protože jsem slyšel, že bude tam tiskovka a Havel tam mluvil a Rita Klímová tlumočila. A pak Walter Komárek měl taky tiskovku, ale na půdě, které tehdy ještě patřilo správě diplomatického službu, což bylo nikoliv součást ministerstva zahraničí, ale součást ministerstva vnitra. A bylo tam narváno taky a novináři stáli na klavíru, aby měli lepší záběr. Kameramany aspoň. A Komárek dělal jako hrdina z Kuby a že umí, jak to dělat a tak dále. No, a
čím byla zlomová ta tiskovka u toho Havla? Vy jste předtím
říkal, že to vůbec bylo možné. Představa, že Havel by měl tiskovku se světovou, že by tam byla světová média, natáčeli a tak dále. Já už si nepamatuju, kolik televizních štábů vešli do jeho pracovní nebo obyváku. Ale bylo to strašně moc.
Že jste říkal, že to byl ten zlom, kdy jste si uvědomil?
Pro mě, já jsem šel dolů, šel s Míšou Glením, tehdy už z BBC, a jsem řekl, Míšo, jestli to takhle pokračuje, tak budu tady žít od jara. To konečně můj sen bude splněn, že tady. A on řekl, hele, tak rychle to nebude. Asi. Jako my se nevěděli. A já jsem tušil, že už je to zlom. Hmm.
Vzpomíná americký novinář Julian Nagle.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pamatujete si z té doby nějaký momenty, které byly nějakým způsobem příznačný nebo pro vás důležitý?
No, pro mě důležitý byl, že za mnou přišel pár studentů, kteří přinesli svazek někoho ze státní bezpečnosti. Prostě svazek z 50. let, který vedla státní bezpečnost na nějakou paní, na nějaké vesnici a prostě v kolik hodin šla nakupovat a dojít krávy a nevím co ještě. A prostě neskutečné vměšování do soukromí. Žádná hrozba státní bezpečnosti státu v každém případě. A ty kluci mi vysvětlili, že estebáci teď spálejí v lomu na Berounsku obrovské množství svazku. To muselo už být začátkem prosince. A to pak nahlásili při tiskovce a to byl pro mě jako důležitý moment, že jsem poprvé viděl, co je svazek. A jsem pochopil, že je pokus to nějak vymazat tu obrovskou kapitolu špíny.
A to bylo kdy, když přišli ty studenti?
To muselo být začátkem prosince.
A jaký to byli studenti?
Já si nepamatuju.
Nevíte.
Dali mi ten svazek. Měl jsem to léta a už si nepamatuju, jestli jsem to sám pak zničil, nebo jestli ještě to mám v papírech. Já mám strašné množství papíru. Já moc nevýhodím. Předpokládám, že jsem to nevýhodil, ale určitě jsem o tom uvažoval, protože jsem měl takový pocit, že to byl smutný příběh z 50. let. Jestli ta paní ještě existovala, jestli mě nenapadlo jí dopátrat a dát. Dneska máme tu zkušenost a znalosti a tak dále, bych se choval jinak, ale to byl tak odporný a měl jsem blbý pocit, že vůbec to mám. Ale lepší, že to mám, než že by někdo to spálil asi, aby byl nějaký důkaz toho, co bylo.
A ta přelomovost toho momentu spočívala v tom, že jste si uvědomil poprvé, že bude snaha to zamaskovat, tu minulost.
Jo, to mě nějak jsem... To nepřemýšlel, nedomyslel ještě. No, že Alexander Dubček mohl mluvit spolu s Václavem Havlem před davem na Václavském náměstí a následně přes víkend na Letné, to byl taky důležitý, že vůbec prostě nebyla vidět snaha státní bezpečnosti vměšovat se do té situace. Čekali na pokyny, které zřejmě nepřišly. Zlomový samozřejmě bylo to vypískání předsedovi městského výboru Komunistické strany Československa Miroslavu Štěpanovi v ČKD, kde to bylo, a že to ukázali v televizi. Prostě mě šel mraz po zádech, že to byl takový klíčový moment, že se to stálo, že dělníci křičeli, my nejsme děti, vypískali Štěpána takovým způsobem, že i on byl v šoku. No a to zopakoval o měsíc poté v Bukurešti s daleko násilnějšími následky, když vypískal celý dav Čaušeskovi a on to nepochopil v začátku a pár dnů poté, tři dny poté už byl mrtev.
Říká Julian Nagele v závěru dnešních příběhů 20. století. Dnes byl bohužel prostor na to, abychom se věnovali Julianovu dalšímu působení. Připomenu jen velmi stručně, že po listopadu 1989 pracoval Julian Nagele pro Hlas Ameriky, ale také pro Svobodnou Evropu a že působil dlouho v Kosovu a věnoval se dění na Balkáně. Dnes žije v Praze. K Julianově výpovědi se v našem pořadu ještě vrátíme. Od mikrofonu se teď loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.